Улызы отаһаң, элур ынха.
Сен бәне хүндет манай радио шагынықшыт. Углодыр, ноябрен арбын қойыртта, ұшқыны қабыдыр ұпшынтай тімсіхі ұдыр. Леті да орынқы, де түрі ұпшынтай яжы тімсіхі бұғыжа манай әлшін, мәхіне үлдібірін, имнілгін қазыры имшін, бұряд ұлсай ғабия тімшін, даржиева ұлансызық батмайымна зуғалжықы ерет бәна, сән бәну. Ұлансызық батмайымна?
Бехада ушхане хатхаля хабдыр тухе тане анхрылды хуржы угухе ханатып. Ушрынгин бугыхды хайшынгат ины ушхане хабдыр би болынып, дурбын зам би болыны. Негін түрін, бахлурсо болжығын иден ушхынсо орны. Хойыр тер, ами татат мухе агарар бактеринот ушхынсо ордык. Гурвыттяр шуғын Шохар бактеринут ондо уйым ұсығы ұшқын со орны. Дұрбүттер, идеерліғын қажуыдың ұпшын орғын соғы ұшқынды бей болны. Сашын, қайшын кеттірі ұшқыны қаптыр бей болынып күхді. Зуынға олың нүдуру қарқын арғығы қансыл микроскопор қаржы болмұр, тойымай жүрхін қорқайынуд болыны. Еді болғыда бактерий жүрті, бактерий пневмонии, вирусы, интербактерии. Теді сахары ұпшынте зон, зүрхіне, үлгіне ұпшыт, архиды дұрте зонуд. Ені бактерийді залға тудады кешта. Хүкшін зонудты, наркоманғуд, жақын нүдінді қарықдығы ұғы, кислород үгі хорхайнуд гэж байдыймы. Инсультты дайрг дэхэн зон, мэдрил үгі зон, архи үүдэг зон, идихи иде залдиха болихэн зонуд. Ина хаптыр үпшын ниалдады гэшта. Табин проценты хаптыр хаан хаби болоб гэжы таникдадыг үгі гэшида. Хайшын гэд ина үпшы таникдахы гэхэды? Негі түрүң, иген түрүң Амяхагдыха, ханяха, ихин олбахын гарха. Үгүш яха хопхэ, хопхэ хусыкшы ханяха. Тэрин олбахын идеерте шоғтэ байжы болха. Ихэр доғур амилха шатаха болха. Те сэжимне ихэр убдыха. Халуурха, гушын долы, гушын эмэ, гушы юхы болтар температуры бодады гэшта. Хулыхын гожаха, бухы бийн убдыха, тархи убдыха, зүрхын түргор сахилха. Шишігін шибей болжы болғы, арғын жарлықта болғы. Дегет ұшқыны қатқаля кешімне үлдік бәйдік ем. Тегіде негі хубен қатқаля кежі бей емді. Енді қалуын бағыл бей болдық, ұшы үйін температуры құрттыр. Нел бұғын бей болғы, ханядың идер теше, шоғы теше ханядың бей болғы. Нер олайғы, ху күрхі. Ені хуеті абығын хулды ұғыға, Хе ханятны хулды бей болдық. Дегет ехі удан ханяха нелбогор амин хагдыха, хагдыха ханыха. Дегет ехер убдыхын сакта сухигыр саған бұттыл әтлі бұйте, хуху ұрылте, хана забырте, амар ходы көй. Зүрхін сахиха, ені бұхи ұпшынте шинжі темдігуд түргін арғыда орықы хірікте. Тегет арғыды орқыды халуынен бұғжы хилхы, неолбығынен ханядың хопқырхы болны. Хайшынгет ұшқынемне хаптыр болып күхіді, ихилеп күхіді ұпшын зонте хорылдығыды хүрікте. Тегет сейжин ринген хүрікте, гүріл зуб харуылхы. Тегет шоғыны анализ хүрікте. Тегет кислородор хиди байынып гыжы тимдиглыхы. Тегет лохубиха екші қабдыр байдык. Тері хада хиди удырсо халурхын сонуд. Уэха бронхидор убдуд хиханядын гыжнырты. Убдуд саша ушхын хабдыр болнжы байдык гышта. Индимне халурхын гэшимне ухангы ехы болхы, гушын эмі гушы юхын градус гинти бей болдык. Тегет Қанядым не ұты ұншырықты халтин халықы хандықы ұғығыр қанялғықы. Бүйе ехір холырғын, хулхын гожага гитэн багта өвшин би болха шингэр шиш болха энэ өвшиний түргөр аргад абах хэрэгтэй энэ дэрсний антибиотикууд хэрэгтэй үгээ ха тарилга хэрэгтэй гэж эмшин тодорхойлно тэгээд хоёр янзын хавдрнууд би нэгдгээр внебольничная пневмония гэж нэртэв внебольничная пневмония гэж нэртэв гэж та сэжи өвдөх амид утха энд сэжин рентген бахал харуулдаг гэж та ямар халдвартай өвшин хайшин гэд би болно бүхэд энэ пневмококки гэж би има микоплазма хламидии легионеллы гэж
Олан цэгд бадмайм на мөнө хэлбэг эшэ таха танарэна мөнө өдөр уушхны хавдар тухай тэмсэх тухай цэдэбэмнэ хада пневмонит тэмсэх гэд хэл илда ордор хэлэ болбол энэ манэ сэдэб пневмонит яжа тэмсэх бэгэж тихдэ эндэмнэ ихэнтидэл уушхны увшин ханядын халдабарыта гэвэ хэмтэда вирусы гэж хатара шухар ирхэ гэж ха хэлбэт Тихдэрэ энэмнэ ямар нэг шинжэнүүдийн энэ өвдөж байхын захалж байхын зануд болходо бүйин халуурха тийм ихэр нёлмогой шухтай юм гарах гэж зү байлгаж байна баха.
Тийм юм болно да зү баха. Тэгээд энэ уушхнаам нэ хавдар гэж их олон юм да. Тэгэл хоёр тэхэр тэр госпитальны хавдар гэж нэртэй юм. Тэр госпитальны хавдарны стафилококк анаэробы вируснууд болно. Тэгжээд баш дээ саша явахда хүнд хаптар пневмоцистны гэж хаптар бий юм. Энд өвшин бузар түргөөр ихилдэг. Нялбахан хөөтэй зүрхэн сахих зуугар амилха аяр тавила хин 1 минут болха жишээтэй. Тэгэд шоо буруутай хаптарнууд энд микоплазма гэж байдığım юм. Хламидий гэж өвшин хэжрүүлдэг зөрнүүд. Эндэрши удаан халуурдаг, удаан ханяадаг, амиа хаагдаха хая. Түргэн би болхан уушханы хаптар гэж бах би юм. Энэ хайшан гэд би болдаг бүгэхдэ, өвшин уушхан, анхан байха. Хоёртор бага иммунитет, архидод үртэй зон, тамхит атан зон, наркомангуд, хурсыз имсэгтэ дээрулхан зон, үгэ ха яху ухая, имдэхэн зон, операцийн хулды үтүлхэн зон, батаган уушынтэй зон, хүйт абахан зон стресс эмоций гэж байдаг юм да. Гинтэ тэгээд бензин хорхон зонууд байдаг энэ жалуушат. Тэдэмнэ бахал уушхнэ хаптар болхадо болха. Тэгээд тэр охиулхы, болжуулхы, хихэрхы. Тэгээд хоты бакты үбдэхы, шишихы, тархирийхы, тархи үбдэхы, бөрімнэш үшін болха. Тэгээд тэрнээ саана плеврит гэж би юм. Плеврит гэж мне тэр уушхмне халиха уушхны тэрэд халихан байдаг. Халихан уушхан хоёрын хооронд тэрмне юм би башдаг, ухам би башдаг. А тэр ухамне шуутэш байдаг, идэртэш байхда болдог. Сашин өшө юм бүгэхд өшө хүнд өвшин деструкци гэж мне бутрахан задархан уушхан гэж би. Тэдэмнэ хада бүхий уушхан идээр болшдаг. Үгэ ха киста байдаг идээртэй хаптар гэж байха. Сашин уушхан өвшин би болдог гэхдээ хронический пневмония гэж нэртэй гэж та. ССЭ хүлд уушг этэр хронический хи ханятын тэгэд уушхамны хату тканьтэ болдог гэж та. Тэгэд хүлдэн өшөө нэг байна. Аспирационный пневмония гэж инэмнэ залдихан уушханы хаптар гэж нэртэй юм да. Хото соохо уушху уру илдэб ухан идихи юм оршдаг. Энэ хайшин гэд би болнып гэхдэ мэдэгэ табихан зонда би болха. Наркозы ты байхан зонда би болха. Уурэг тархия гэмэл тэхэн зон. Ихи имуд холэ сон трубку байхан зонда. Үгэ ха бадган өвшин зонда би болха. Гэшта? Тэгэд Өвшинэ хэдрэлгэ это осложнение гэж нэртэй. Ямар бо байхаб гэхдэ тэр плевр гэж мне плеврит гэж нэртэй тэрмнэ идэрлэх идэртэй хаптар гэж нэртэй. Амиа хаагдах энд. Тэгэд уушханэмнэ бүши хэдрэлнүүд гэхдэ зүрхэн байш хата болох. Бүхий бийс өвшин тардаг гэж та тэр сепсис гэж нэртэй. Менингит гэж уурэг тархид ордог. Перикардит, миокардит гэшмнэ тэр зүрхнэ хатхаляг нэртэй. Яг психоз гэж сэтгэлийн өвшин гэж нэртэй. Анемия гэж юм нэтэр шухан бага болоход гемоглобин жаа болшно гэж та. Тэр бүрийн хавдар гэж би. Энэ бүхэн ийм осложнинтэй гэж та. Тэгэхэд ухаангүй хүнд уушхны хавдар гэж би юм да. Тэрмнэ хайшин гэд мэддэг хөвгөхд амилгам аяар уушд ихэн гих болно гэж та. А норми 18-20. Кислород дутна гэж та. 22% доошо кислород. Давлением не доошо болстык гэж та. 20-60 мм дутнас талба гэж нэртэй. Зүрхнээс ахисмны норми 80, энэшни 125 нь хай дээш болхода болха. Тэгээд тэр температурм нэ гэхэд 35 градус доошо болшха, үгээ ха 40 градус дээшэ болшха. Мэдрэлэ үгээ бутырхан уушхан, бөөрийн муутай байлга, тэгээд шээхэн хагдаха, шухны гемоглобин үсөөн болха, шухан сохи саган клеткнүүд их болха. Гэж ийм юмтэй юм да. Тэгээд би энд хадаа хэлэх үү, нэн түрүүн хдээсэн өвдөнэг ээшэб манай гүрін согжа. Манай гүрінді 1,5 миллион зон өвдөд жил бүхінді. Хүнэ гарзалдаг жи би смертнес. Тэрмнэ манай гүрін со дүрбүтчі шаты ізілна. Мянган хүн соху табугу нэмэнгүн хүн болны да. 50% уушхымны хаптар со тэр стриптокок пневмония гэш бактерийн хүүрэтэ байдаг. Бүша хаптар нүд 30% тэндэн ондош гэнтэн мэдэгдээгүй пневмония гэж байдым да. Ухаангүй ихэр хүнүүдэй гарзалга 1-3 раза мянга 21 онды их болохон итерим нэтр ковид өвшин манды дэра гэш да. Тэгдэ 1-3 раз их болу. Тэгэд ухаангүй ихэр хэд сахигдоб гэхд үхвүү сахигдо 200 дахин их болохон да. Ирэх хүнүүдне жарын айтай ха дээш ирэх хүнүүд олон байгаа. Атаг ихнэр хүнүүдэй нэг жа бага байгаа. Тэгээд өшөө хөвшин зонуудны ихэр гарзалга болдог. Особенно үтэлгийн гэрт байхан зонууд эгэн гихэр энэ ушханы хаптарта дээрэгдэдэг гэж та. Тэгээд хайшин гэд энэ илүүрэй хамгаалха өвшинхөө хэргийх хэмжээ яболгонууд. Эгэн түрүүн вакцины хэхэ хэрэгтэй пневмокок и гриппозны вакцины гэж. Тэгэхэд түрүүн 65 наханха дээш хүнүүд хэдэг бдэ. Хоёртоор тэр ужиг өвшин гэшмний хронический зонд болно. Бронхит, хий ханядатэ, эмфиземтэ, удаан гормон гэж имүүди хэрэглэхэн зонуд. Зүрхнэ өвшинтэй зон, илгэнэ, бөөрийн өвшинтэй, архидол үртэй зонуд вакцинаци игэн түрүүн хэхэ бэдэ аргатэ бдэ. Тэрэн сошхи өвшин бадаган онка. ВИЧ, иммунитет дошо орхан зонуудты хэдэг бде. Тэд өндөр наатай зонуудты гүрнэ гэрт байхан эгэн түрүн вакцины хэдэг бде. Тэд ямар сагы үйд вакцины хэ ха хэм бэгэхэд намарта, октябр, ноябр, түрхэ хамгадты медработникам и тэгэд өнөдөг зонуудты эпилепсий гэж нэртэй. Ихэд арган зонды тоже хэдэг бде. Тэд пневмококовы и гриппозны вакцины гэшэмнэ ганста хоэр гартын хэхэ шадал тэбдэ.
Сай мөнөө эгэд улансаг бадмайм на танар ехэ топшуур энэ өвшө яаж таньхам гэж хэлвэг ашад тэгэд энэ өвшөн өвдөөд байхада хүнүүд ехэр халуурдаг хэмтэд аха халуурдаг тэгэдэ хүн ехэр халуурхада нэ баха обезвоживание гэн хэмбэ тэгэ ехэ юм булэ бэйнин хулыржа хулыга ехэр гаржа бэйнин хулыржа тэр мөнөө сарханчан гэн юртэ хухуралтэ яхала айтхатэ ехэ шахшарэнэ мөөдхэ гэж хаад тийм
тэгэ
тамир үгэ болхын гэж хэлвэг ашабда тэгэд өвдөхдөө мөнөө бахал нахнын юхлын бот топшор хэлвэг ашада ха тэгэд нэн түрүн игэл хэргэлэмжэн ажил болходо энэмнэ вакцина саксон тавиулха намрай сакта вакцина тавиулха гэж айлгана бэ ха тэгэд вакцинын хажуугаар бахал нэг бүйе ходагэд яажам бид хөлнөб дэганца өвдөд ошхобш өвшөн өвдхийн урд тайтар мөн хүндөтгөн саксон витамин юм уу бэ саксон төрний утгын аршаанууд тамарх тийм арга байна л да ха тэгээд талар сана туурн курортны тэр ямар юуний энэ өвшөн өвшхнээ юунд таардаг тийм сана туурн курортны лечен юм байдаг юм бэ ха
тон зүг хөлнөд та эдэмнэ энэ хүйтэн болходон Халжате шуурган юмнд буруу те юмд ухаангд улаанаар хөвсөлж явагтыг гэж уриалах байна бэ тэгээд тэр там хэ татанда архитед урт тейшг зануда тимшүү зануд төрнэ бага болгоё та гэх баха ушартэй гэшвдлээ тэгээд хайшин гэд те саксон саксон юм шиний дуудаж аргап хэрэгтэй Тэгээд тэрнээ хүлд арга абхан хойно бахал бие гамнах хэрэгтэй. Тэр санаторны курортны лечений гэшмнэ ухаангүй ихэр тохолдог гэж та. Тэгдэ тэр мандышны сосновый бор бэнэг на бор гэж байха курорт манда улан үзэн хажууда. Ильин гэж байха ухан Горячинск гэж байха Тэгээд шитийн юунд дарсун шиг гэж байха. Тэгээд тэр бүр саагур ши ошоо хаа тэр кремэр гэдэ да хар далын иргэд ошхо шадалтай хүнүүд байна гэж шла. Тэгээд аргалуулхада тэр хи ханьядан гэшмнэ хроническ бошнах юм да бронхит байна хроническ пневмони бошходо тэдэний намар хабар хоёрсо суламанда ирж арга абжа байха хэрэгтэй. Но аргын хажууд тэр вакцинаци гэж нүхан гэж шухалавш та.
Тэгэд улаан цаг бат маймна тэгэд мөнө уушхны бүшин тэр пневмони хаяр дүрбэн жанз гэж хэлгүүт.
Дүрбэн жанз.
Тэд эмнэлгэний болходо но жишээл бол та мөнө хэлгүүт да тэр анализар шуха юмны анализар мэдэг тэг харагдах байна ха тэр хүнд тэр шанг антибиотик юм тархав тархав гэн оёгор. Тэгэхдээ энэ эмнэлгийн ондоо байдаггүй аль бахал тэр антибиотик юмны хадлах шүү байдаггүй.
Энэ эмнэлгийн энэ хабдар уушхнаа хабдартай эмнэлгийн ондоо байдаг. Төрөн тэр 1% если 1% хабдар болохон температур юмны бага байдаг. Тэгдэ тэршний амбулаторны условид тэрний аргалах аргалдаг гэдэг. Нэг 10 өдөрсө 7 өдөрсө ханьяад юмний хамаг халуунын буудаг гэж та. Тэгээд тэр если их шиг сааша сел 2 уушхтэй гэж шалж та. Нэг уушхан полностью өвдөш хаан тэндэмнэ баха имүүдийг нэг уже шанга болдог. Тэндэ дин таблетк биш укол нут хэрэгтэй болдог. Тэгээд Саша энэ хүүгээ больницт оруулдаг бдэ. Больницт уже ондоогоор аргалах хэрэгтэй. Тэр худхрын иммунодийн хэх антибиотикуудын хайшингээд бид тааруулдаг гэхэд мандат нэ тэр ньол бохон, допустим, или шухан анализын аваад тэнд таарх таархгүй иммунод гэж байдаг юм. Таарх иммунодийн тэрэхэн ийм допустим пневмонид хабдарт таарх им тэр таарнагүй таарх им гэж баг лабораторийг гэж манай горт бихэн да тэ тэрэгэр аргалдаг бэ тэ тэр халуунын буух ханяд иммуни үгүй болох техдэн реабилитаци гэж нэртэй юм да тэр тэрэн со орходо массаж байха физиолечение гэхдэ тэр шарха шарх гэж шархан юм байха тэгээд л игэн хүлдэн тэр курорт ашитта гэж л бүд их үдэг гэж шаажтай да тэгээд таарх курортын тэр багта ошоо директий гэж тэгээд л тэр тэ бахал тэр вакцинаци юм бу мартагтай гэж л хэлх хүлдэг гэж шаажтай да
тэгэд мөнө энэ өвшмнээ бахал игэд мин гэрх өвш ихэнтэй нэг молгой толгой үгүй хинэши хүй таваад хага ялда ха ишин захын тим болно а тэ нөгөө тийм халдварт болно гэж ха нөгөө аргын ерхдэй гэж тэ гол шухлын болходол игэл хүй тавахан ха мөн тугаар ихэнх бүр толгойн өөх хитэн юнхэ болхон тэгэр үе мөсний өвдөх бүхий үе мөвдөх тэгдэ бахал нөгөө мөн өдрмнэ гой дулахан өдрийн жишээл бол хавртаа намартай нэ байгалын гэмнэ олрил лэшинж тим бахамда гулуур хархад дулахан чинге байгаал өдөр болоход халтлаад хитэн болоод малгай толгойгөө явна ха тегел хуй табын қарғы емінді қара деп хода жүшел бұл хан ашқын шошқыда хунзон дулан қопса хал ходылап жияп хықырықтег жән
кемді зуб қылынатта
жүшел бұл егет негеда сен ем ошыр бұл о Петрене, убундо я бы же хотел не зоне сакта, убундо, а стулан бен химда, ехал стулан. Это хамене мактам не гунтнега улун гибалотла ехир, мундр хорарат, обдуксо хурсур ех баран гратла. Тернега самага саможвехин конут, тер самага абар ханате терене хошаж мадежвен бдаха, техдам нел. Петр муно хая тармлга хж халунда нимгун хобсо мадханут. Тегеж бәсірім нәл ехі баруан орқыдың қопстыр ехі осамауға ол абыр қағанаты, қош қағанаты әтірі нүсіг орт бәсірім нәл холғы хабар баруан морғындыр сахиадылы. Тендіген күртті ерсірім нәл дүгіл мүліғын цогур ябад күйгіт ерші бәйін шынгіл. Яғында құрсыру күйтін бәйін ұлда. Күйгіт күртті ерсірі, күртті қажудай хэн хашан цогу абж бэхэн бэг абда джэд. Хулэрэн хана абда талар, гэртэй хорлдан абда талар эгэ дуу абж бэг ад эгэд ima baron dorsho bol bol ukhushku banish tag ja khuita lab kho banish tag ja ha ja te dolan qopsa ha zuna sakta khun kuldu jukhsho gish khun dola ga dag chege ege dorsho bol bol in halt te im khitin jundel khan osh khopsha ya tel turup puni mne a hal dol khul khirg bol bol khima ha
te a hal dol khug khide tirtne bal zaluzon immunitet hente zon barak gimgui гэрте орм сара ондо хубса хубса хилгэтла халун се охон юм яга ха гүмгүй гарсалтха байна гэж та
тэгэл тэр талд улшот бай
бол аа тэн но тэн тэ баха талд
улшот тэр инаша охоса ха гархада хитэн трактор юм дээр хугаад ерш хэм сагнут байна л да
баа байна байна конечно тэгэ тэндэм нэл иммунитет гэшм нэл ухаангүй ихл роль эндэмнэ наддаг гэж та если их шангада бүрхэдэ спортсменгуудаа иммунитет хэлтэй зонгло баргла халуун сай юм уу гадла эндэтэнд оршдула садла баргла өнгөрш гэж та тэдла хүшин шиг зон гэшмнэл тэр иммунитет нэ төлөвшөх бай хатэдла хүшин зон шин тэр хронический дүбин хүшин тэ байна гэв да тэгэдэм нэл энэ нэрэл энэ уушхнаа хаптар болхо ханха гэж та.
Тэгэд улаан цэгбат мана таанар эгэл түрүн энэ танда хандахан хүн зоны тэр хашан илгээх хажышыл бол тренинг рэнгэн илгээх нэнэн энэ болнистар улаад мэнгэмнэх нэг өчхэдэн тэр худхар тарихы гэшэн хутар ишин чишин ябуулна хэмтэ да. Тэгэдэл хана гол шухал юмэнтэл тэр шагынықшы.
Шагынықып те түрүңлі тірі хүнуртие ұханғы хайнарыл тірі анамнез күшнеттейм да хуырылдығы хүріктей. Хайшын гэд хааны во тірі хүлнігіп деді тірі ұхо боросо ұроп дегі жаха. Хааны хайшын гэд тет ұтан ханяғақшы ханытны ұптынып күхе яғур тет. Ина халунтны хидейдір со байынып да тетір тетіне оруладылы хуырылдодылы тетір ехіп сен тәлжі шағынқы кешәзде да. Шағынқыдымны тері те ұшқын сомны үлдібін хрип күш бейім да үлдібін. Жоз кінді хайны кешімні дегед үгі хатыры влажны хрипі күш бейтірі ұхындылады сүрхі. Тендішіне баға ұхындыладылар сүрхі тірі пузыр күш тимін байды. Тегед тимі үншіне баға ондо әлі пневмония тірі пневмония ха хаптыр ха дегур байха тимі юмнут. Аясы доғур хойыр ұшқын со байға атыртыны зүрхіне застойын байхыда болға. Тежібе жі яғатлы тірі ұпшынтыны гырылдыл гэдэг гэшэжди да. Гырыл сол хэн сихэ гардагыл да. Гырыл сол тэрэ ямар нэгэ ушхан гуэлэ хахад ушхан гуэ тэрэ хэдэй доолэг ж бийм да. Хоби, хоби нуд бий тэрэ ушхан сомны. Тэгэ тэрэн хэн болуудла нэгэ ушхан гэлэ хоэр ушхан дээрхэ доолэ юнуд хоби нуд дорхэ гуэ. Тэгэ дэлэ ямарын амбулторисо гаргалха, ямарын больнистор улха. Гэжэл жүші қарғыдың үлгеді.
Теге там ұны ору ана мәхін ұйылды бірін үмінілген қазірі табыдышы үмінілген табыдышы болнецін табыдышы поликлиникін кәтігіл елді. Ена үмшінер құдыл және түріне орды хорин аймықты құдылым байғады.
Хорин аймықты дұшу жылды құдылым байғады. Құдылықшы терапевтар құдылым бе. Одан құдылығы шәзді дәтеді. сугтаа хөдлөн зонул олон гэж та. Тэгээд тэр сугтаа хөдлөн Софья Дамбаржиевна гэж миний нахны ажилшанда нэг дуу захихад үртэй болоод байна бэ.
Ага, за бид нар тэр дуу гэтнэ бэдэржа ясрэмна. Юмгэр ямар дуу тавиха ханнабта бэдэсрэмна шашан зугаагаар гүжүлүлхэб тэ ха.
Ага, тэгээд.
Ага, хэнгэр дуу бэ?
Их тухай дуу.
За, их тухай дуу ха. Тэгээд мөнөө ийм асуудал байна л да шашада болоход ха. Аймаг аймагаар гэхүүд ха нэг тийм ямар аймагт тийм пневмоний өвшөнтэй хүн олон ил бага жишээлбэл Горцоо гэд харахад тийм нэг статистик гэх юм гээд нэг тийм байж болдоггүй жишээлбэл нэг агаар юм нэм үү агаар хаа гэхэд тийм юм болох байх байноуг уу
а тийм юм байдаг л да тийм байдаг тийм ба ямар районсо ямар нутагт игээ ихэв гэж балай ихэр харагдах уу бүх юм манай бүрэл гөрөн сул адилшнуу адилшнуу хобот өгдөг гэж хэлдэг да. Тэгээд но тэгээд тэр Курумкан баргажин тэгэхдээ тэр түнхмнээ тэд багтмнээ уушинтэ тэр юунийн олон байдаг. Хүйтэн гэж та. Сиур Байкайс гэхэг нутагт хүйтэн их олон шиг байдаг л да. Тэгээд хүндэрши байдаг тэгээд хүнд пневмоний байгаа хан тийм ондоршны санавиацэг би гэж та. Тэгээд санавиацт тэр хэдий докторнууд самолётоор ошоодлоо тэднээ хүнд болоход нашин асардаг гэж та.
Тэгээд энэ мандаж шэлбл тэр нэг юм байна л да. Баха ханяд нэ ушхны ханядын мөн хавдар гэдэг юм да пневмоний ханядын
аюулгүй.
Тэгээд баха ханяд нь долон байна л да жишээл бол тэр астма мөн тугара бронхит юу гэдэг юм да.
Байдаг.
Тэгээд баха нэг тэр юугаа бол нютренга бахал нэг хуш модон со манай хитнэ дошод нэг гоё рамилат антера фитотерапи шингэр хатара ми астматай хүн жишээл бол тэр амилат хэм болноб да янаб да гэх юм да ха. Тэгээд баха тийм олонч манай зон нэг биендээ гамгүй гэхгүй хүл дээрээ тэр тулхад ал болнистэй ерх нэг тийм зантай заахан юм байна манай минус гээл да ха. Тэгэхдээ баха хүл дээрээ тэрний тэр баг байхад нэг заахан эмнэлгэхэд эмнэчих юм ял тэрний их болгож ирээл тэрнтэй тэмсэж ярьчих бахана гэх тийм юм байна ха.
Тийм л да тэр өгдөл тэр өвдөж ихлэхдээ мөнөөнийм нэ хүн ошоодлоо аптекд им худалдаж аваадлаа аргалдаг гэж та тэрмнээ их буруу болно. Тэгээд л тэр өвшнөө тэр бүхий юугийн бага болгоод ирэхдэн тэр имшмнээ диагноз тавих гэж хаалтхна. Тэгээд л бүгэ энэ зонууд та хэлэх байна бэ. Өгдөө самолшэнийг их тренинг их аргагүй өвдөхдөө нашаа ирж манда имнүлгдэ үзүүлэх хэрэгтэй юм шиндэ гэж л би өөрөө алах байна тий.
Тэгээд тугаараа хэлнэд спортсменууд ямар бие хэте витамин хэте хүн зон иммунитет их хэте зон ямар шүвшэнд дийлдэнгээр шангахан күдэр бүйтэй явна гэж. Тэгээд тэрмнэ юн хэ болноб гэхдээ бахал Илүр мэнд тэр тугаараа тоолвгаш дарши тамшин гэшиг бага хархэр ата наркотик хэрэглэг тэгэд тамирэ талар бүе хорих тэр закаливание гэдэг бага мөнөө их модно болоод байна хэмдэ хүн зон хүлөө хүдээ ямар уу юм ятхна барина ха тэр бүе илүр байхдаа л тэм бахнаар
а тим зөв
шонгоха ябха тэд мөтэй ха тэр шо ханят
маржи
Минчэп юунтэй явхад бассейнд
явхад. Минчэп явхад бассейнд. Тэ манай юу нсо улаан үд хотмын бассейн юм би гэж та. Тэ уштаг зунууд бил да.
За тэгэд мөн үу тананга хүнд хамт сукта хөдөлгөн.
Сукта хөдөлгөн Софья Дамбаржиевна и хорийн үтгт мөн үу байна. Итгээд дубасхамны хилгны үтгт баргажнда аюуна. Ширэтэрмэн агш. Тэр хоёр хүнд би дуу захиха ханна бүлэг болгож.
За бид нар энэ дууганга дууга захил дууга олоп та ижиг жинэртэ. Тэгээд л Галина Шадыгбаева дуулаха. Тэгээд ахин энэ радио шагнагшатта мөнөө хануулъя. Мөнөө ноябрын 12-та ушхне хабдар өвшөнтэй тэмсэх өдөр тед манай элшин мяхнэ үлдбэрийн эмнэлгийн газар эмшин буряд улсын габья тэмшин улан цэсэг батмаевна Даржиева ержаманда тапшор хоржугба энэ өвшө яаж танихып энэ өвшөн хоо яаж хэргэлэмшхып энэ өвшө яаж дэлхэп гэд тед хүн бүхэндөө илүрмэнд хэн хайхан байхын кусод тандаа бахал иха хүн зоне илүүр мөндийн төлөө оролдор явахан ийм хэмжээ явуулгануудэ олон зондоо хух тхэлж тарааж айлгуулж өгж ийм ажилхаж явах татна их хэний хөргөнөвдө да.
А хэн да.
За баяр тэ.
Баяр тэ.